Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže je tady ranní vysílání. Dobré ráno s Pavlem Matějkou a hlásím se ze studia Vyšehrad, ze Svobodného rádia pro svobodné lidi. Takže já bych začal dneska pozvánkou na příští týden, na 13. Jistě jste již někteří zaslechli, ale já ji musím pustit ještě jednou, ať se nám vžije do paměti a přijdeme všichni do tábora 13. prosince. Takže poslouchejte a dělejte si poznámky.
Slyšte. Přátelé a příznivci Svobodného rádia vás zvou na společné setkání. Dne 13. prosince 2018 ve čtvrtek v 17 hodin pořádají táborští vlastenci setkání s panem Petrem Hamplem. Setkání se uskuteční v restauraci Beseda v Táboře na Žižkově náměstí číslo 5. Tématem debaty bude občanská společnost.
Právě protože tady je odpor lidí, jako jsme my, kteří to vidí a mluví o tom a snaží se proti tomu něco dělat, tím vlastně měníme tu budoucnost, která je pro nás malovaná špatně.
Na setkání s panem Petrem Hamplem v Táboře dne 13. prosince 2018 vás všechny srdečně zveme a počítáme s vámi. Tábor není daleko od Pelhřimova, ani od Písku a konečně ani od Českých Budějovic. Taktéž Benešov je celkem blízko, ještě blíže jsou Votice, Miličín a další krásná města naší vlasti. Ale srdečně zváni a vítáni na tomto setkání jste, vážení a milí přátelé, samozřejmě všichni. Za táborské vlastence vás srdečně zvou a lákají na setkání Dagmar, Břetislav a Jindřich. A za Svobodné rádio se tam uvidíte se mnou, Ivetou Richteříkovou a také s Pavlem Matějkou.
Bojujeme v těch skupinkách, v těch občinkách, v těch restauracích, v těch rodinách a ona, ta pravda, jak říkal mistr Jan, jednou zvítězí.
Tak zvedněte kotvy a přijeďte. Moc se na vás těšíme.
Takže to byla pozvánka do, no kam, jestli jste dobře poslouchali, no samozřejmě do Tábora a zvou, nebo jsou zváni samozřejmě všichni lidi s dobrým srdíčkem a se smyslem pro spravedlnost a zachování tady té naší krásné země. Takže já bych dneska začal, no, víte, ono se toho mele v té Evropě, a nejenom v Evropě, ale na celém světě strašně moc. a já si myslím, že je zapotřebí se k tomu nějak postavit a podat i své nějaké stanovisko. Myslím, že Francouzi to dávají najevo velice hodně, nebo hodně znatelně. Připojili se k ním Belgičané, Německu to začíná vzít také. Jistě sledujete, že ta situace je čím dál napětější, a když si k tomu vememe, ještě připojíme nyní vízu USA a vlastně NATO, aby Rusko snížilo stav raket, no připadá mi to dětinské a doopravdy ta situace se tady nevyvíjí moc hezky, ale popišme si, co se vlastně děje. Mě fascinovalo, že hasiči podpořili samozřejmě ty žluté nebo vesty, ty stávkující nebo demonstrující, víceméně spíš demonstrující, a připojili se nejenom hasiči, ale jistě jste zaznamenali, že i policisté, kteří měli zasahovat, tak sundali přilby a přidali se k hasičům. No, krásně to vystih Břetislav Olšner, jistě pana novináře znáte. A mně se líbil jeho titulek, jsou, no, že bude Macron hasičem nebo pyromanem. No, je to docela závažné, protože jistě jste zaznamenali, že nejenom, že je poškozený vítězný oblouk, jak zdůrazňuje, ale především vyzdvihuje, že je již na 900 zraněných lidí a 412 předvedených osob policií a ve vazbě ponecháno 378. Mezi zraněnými je i 150 policistů a bohužel jsou i tři mrtví. No, žádná krásná bilance to není, ale víte, nám chybí takový nějaký to zajiskření a spontánní konání, protože všichni chceme změnu, ale nikdo pro to nechce nic udělat, nebo jeden čeká na druhého a ta situace je tady doopravdy velice vážná a podívejte se, co se tady děje nebo co se na nás chystá. A musím podotknout, že Francouzi nejsou žádní troškaři, protože k sobotní akci se připojilo celkem celá země a na, představte si, 100, necelých 140 tisíc lidí, takže doopravdy ta demonstrace už má grády a myslím, že něco i dosáhnou. Nejedná se jenom o odložení daňových zákonů a změny cen pohonných hmot, ale jedná se především o to, aby Evropa zůstala Evropou s našimi historiemi, s našimi tradicemi a my si nemuseli zoufat a žít pomalu hůř, jak ti migranti. Samozřejmě nyní jsem trošičku nadsadil, ale podívejte se, nechodit do práce, dostávat kreditní karty a automaticky se mi bude každý měsíc nabíjet. No, samozřejmě není, jsou to žádné závratné částky, ale vemte si, že to je jenom pro jejich osobní potřebu těch 90 euro na měsíc. A samozřejmě další mají z neziskových organizací a k těm bych se vrátil o něco později, protože jsou součástí i, jak jste jistě byli informováni, dneska bude projednáván a schvalován rozpočet, kde se SPD snaží zkrátit dotace neziskovým organizacím. Ono je to nejenom, no, samozřejmě každý milion zachovaný je dobrá věc a použitelná tam, kde je potřeba doopravdy, je to aktuální a hlavně potřebné, ale víte, já bych radši, kdyby se ty neziskové organizace, které se mají nebo mají spoluúčast v zahraničí, nebo jsou řízeny dokonce, nebo zřízeny v zahraničí a mají spíš politický charakter, aby se úplně zrušily, protože jistě se mezi neziskovými organizacemi najde mnoho slušných a doopravdy, kteří chtějí pomáhat a chtějí doopravdy, aby tady bylo lépe, ale těch parazitujících, jako je Člověk v tísni, Lékaři bez hranice a nevím, různé další instituce, které pobírají, nebo aspoň Člověk v tísni, 160 milionů dotací, ale to je jenom právě, o čem jsem mluvil, jenom takové to zrnko v písku, protože z Evropské unie, no, lidi, představte si, že dostávají další miliardu 100 milionů, takže celkový rozpočet Člověka v tísni je 1 600 000 000, takže umíte si představit, jaká je to, jaký je to potenciál, jaká je to neskutečná síla. Takže ty naše trošky, no samozřejmě 160 milionů není málo, ale je to jenom žbíbek toho, co dostávají vlastně a hlavní zdroj je z Evropské unie a z jiných, samozřejmě asi pan Soros a podobní se na tom podílejí zrovna tak. Ale vraťme se k té situaci v Evropě, ve Francii, v Belgii, v Německu a v dalších státech, kde to doopravdy začíná bujet. A není to už jen kvůli ropě nebo drahému benzínu, což asi každý pochopil, že to je nespokojenost vůbec se systémem a se životní úrovní jednotlivých obyvatel těchto států. Je zajímavé, že přeci jenom mají vyšší standard životní, než máme my a my stále jen mlčíme. No, stali jsme se montovnou, nemáme žádné své potenciální výrobce nebo originály, finální výrobky, které by jsme byli schopni sami se prezentovat na světových trzích a vzpomeňte si, že jsme nebyli mezi nejhoršími, ale byli jsme mezi světovou špičkou, ať to byly textilní stroje, ať to bylo čokoládovnictví, podívejte se, kolik jsme měli vyznamenání medail, ať to byly z Bruselu, myslím teko na ledu, opravdu nemyslím z Evropské unie, ale z těch soutěží, kde se jednotlivé tady ty festivaly nebo veletrhy, pardon, pořádali. A nebyly to samozřejmě jenom tkalcovské stavy, bezčlunkový stavy, útek nesený kapkou vody, takzvaný ten perpetis, o kterém byl i natočen seriál, ale byly to, jak jsem zmínil, čokoládovny, strojírenství, automobilní průmysl, tramvaje se vyvážely do celého světa. No, mohl bych pokračovat samozřejmě látky Textilana Liberec jako taková velkovýrobce textilních a oblekových látek. Sama Anglie si jezdila vybírat pro i své, dá se říct, královský dvůr a doopravdy nezmínil jsem ještě sklo a další, já nevím, odvětví, na které bych nerad zapomněl, ale bohužel stali jsme se doopravdy protektorátem Evropské unie. Já vím, že to slovo už nemáte rádi, ale bohužel je to konstatování a je to popsání skutečnosti, v jaké se nacházíme a já bych tímto předal slovo. Samozřejmě ještě jsem zapomněl, jako vždy, ale věřím, že věrní posluchači už se orientují a ví, že mají volat nebo volat na číslo, které je zde uveřejněno na stránkách Svobodného rádia a do studia Vyšehrad, protože to je interaktivní pořad, na kterém se můžete podílet a vlastně ho i utvářet spolu se mnou. Takže je to číslo do studia 737 057 860. Takže ještě jednou zopakuji telefonní číslo do studia Vyšehrad 737 057 860. A teď bych vám pustil krásný příběh nebo konstatování Daniely Kovářové. Obává se, že poslechněte si sama, čeho se obává a kdo opravdu k čemu to zde spěje. Takže sice vás připravím asi o 25 minut času, ale myslím, že velice potřebného a nejsme sami, kdo takto smýšlí a je mi líto těch lidí, kteří vidí tuto situaci, ale nejsou ochotni ji přiznat a budou pořád nebo stále, pardon, svou pravdu vydávat za pravdu, i když je to vědomně lež. Takže příjemný poslech u Daniely Kovářové.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Názory, které zazněly v našem pořadu přesně před týdnem, je možné slyšet nejen v naší zemi poměrně často. Evropská unie byla báječná instituce ještě v době, kdy jsme do ní vstupovali. Tehdy stálo za to usilovat o členství. Pak se ale co si stalo a tohle společenství se nyní řítí k zániku. A je velmi smutné pozorovat, jak tento pád nevidí či nechce vidět nikdo z čelných představitelů Evropské unie. Za žádnou cenu si nechtějí přiznat, že pod jejich vedením a kvůli jejich špatným rozhodnutím se z Evropy stal Titanic, na jeho palubě se zatím ještě stále tančí. Posty, peníze, moc a aureola kolem Evropské unie je všechny opila tak, že to nevidí, prohlásila právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. A dodala, že přijímat migranty není řešením, protože nás v dlouhodobém horizontu převálcují. Evropští politici měli přemýšlet o více možnostech, jak jim pomoci a jak se k problému migrace postavit. Bohužel urputně se trvávají jen u možnosti jediné. Přitom to, co vidíme v západní Evropě, není prosba o pomoc potřebných, ale okupace. A Danielu Kovářovou přivítám v našem studiu i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní doktorka Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, advokátka, která v loňském roce získala ocenění Právník roku a připomenu také, že je bývalou ministryní spravedlnosti. Paní doktorko, jsem ráda, že jste přišla. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nastínila, že těch možností by mohlo být mnohem více, ale zdá se, že převést a umožnit vstup každému, kdo chce jít do Evropy, se zdá být možná tou nejhorší, protože to po čase, to jsou asi opravdu jen prosté počty, po čase to způsobí kolaps místních systémů, protože náš sociální systém, hospodářský a tak dále, na to není nastaven. To znamená, že je toto, dalo by se říci, naplnění slov Sarazinových, který říká, Evropa páchá sebevraždu. Řekněte mi, kde si myslíte, že se v nás vzaly ty sebevražedné choutky?
Zdá se mi, že možná je to důsledek prohry některých států ve válce a toho posypávání si hlavy popelem, a možná je to totéž španělští okupovatelé Ameriky si možná do dneška posypávají hlavu popelem ve vztahu k tomu, co udělali třeba americké původní populaci a indiánům a podobně. A myslím si, že to je špatně, že bychom to dělat neměli. Ale je otázka, jestli je cesty zpět, a konec konců už zmíněný pan profesor Bárta říká, já to budu velmi parafrázovat, to je můj pocit z jeho vystoupení, z jeho knížek, tak se tak nerozčilujte, to je prostě přirozený vývoj a nedá se s tím nic dělat.
Odevzdání?
Možná běh světa a možná i smíření s tím, že tady za 50 let my dvě nebudeme a za 50 tisíc let třeba my lidstvo nebudeme. Nevím, je mi kvůli mým vlastním dětem, je mi z toho smutno, ale současně je to vlastně skvělý pocit, že jsme zažili minimálně posledních 20-25 let klidu, štěstí, 50 let neválečného období a že jsme vlastně zažili vrchol.
Na druhou stranu to je možná ona schopenhauerovská ztráta vůle k životu. Je to zvláštní, že se člověk doposud měl tendenci neustále rozvíjet, expandovat a najednou je připraven vyvanout?
Možná, když to takhle říkáte, tak si to vlastně zasloužíme, ten osud.
A už se zase mrskáme. Přesto, že jste před chvílí říkala, že bychom možná neměli. Pojďme ještě na to trošku pragmaticky. Politici se vesměs tváří tak, že není možné změnit azylovou a sociální politiku zemí západní Evropy, aby nebyla tak přitažlivá pro všechny příchozí z Afriky a Asie. A
já vám neslušně skočím do řeči. Ano. Co by se stalo, kdyby se naši politici tomu postavili? Kladu si otázku, co by se stalo, kdyby náš parlament se vykašlal na evropské právo a odhlasoval by si nejenom nótu, nejenom petici, že my s tím nesouhlasíme, ale odhlasoval by si jiné zákony. Například to, že azylové výhody, sociální zabezpečení a podobně, že to prostě neplatí a že uzavíráme hranice. Co by nám Evropská unie mohla udělat? Musím
tak
říct, že teda...
Myslíte? Tak určitě pokuty, sankce,
a co
nějaké
dál?
Embargo.
Asi bychom nedostávali dotace.
Ano.
Uvědomujete si, že v tuhle chvíli se dopouštíme nějaké blasfemie a podobně a že nás můžou bičovat, minimálně nás dvě, a upálit na hranici. Ale říkám si, co by se nám tak hrozného mohlo stát, a v tuhle chvíli bych pevně doufám, že naši muži by v případě nouze nejvyšší bránili i hranice. Opět se zbraní v ruce jako kdysi.
Myslíte si, že ještě naše mentální nastavení, když už jsme tady začali takovéto téma, že naše mentální nastavení nám to umožní?
Doufám, že ano. A protože mám moje osobní zkušenost s muži je pozitivní životně a mám několik zkušeností, kdy muži kolem mě intuitivně mě chránili nebo bránili nebo zareagovali jako typičtí muži, tak doufám, že by to tak tímto způsobem zareagoval i celý národ.
Také doufám, že ti androgyní cherubíni, které potkávám na ulicích, by takto zareagovali.
Já si to říkám, přestože mám syna a přestože bych jako ta příslovečná matka z klasické literatury bych mu měla vlastně dát do ruky zbraň a měla bych mu jí říct jdi. A vlastně se připravuju na to, že to jednou udělám.
Kéž bychom nemuseli.
Jinými slovy, kéž by až jejich děti museli. Chcete říct, s jistou mírou ironie to řeknu.
No, vlastně je to další taková věc, že nejsme připraveni nic obětovat, ani trpět a nejsme připraveni ani na bolest. I v tomto jsme už, řekněme, podlehli tomu, čemu se říká vývoj, pokrok, ale myslím si, že jsme si jako kuře oškubali peříčka a dívíme se, že nám to teď nelítá. Ale to my už teď možná jsme se do toho vlomili hodně po žensku. Já se ještě chci k tomu vrátit s vámi jako s bývalou vrcholnou političkou, protože zrovna nedávno jsem slyšela, a protože nejsem ekonom, tak tomu naslouchám s velkým zájmem o tom, co všechno a jak temné, jak temná by byla naše budoucnost, kdybychom vystoupili z Evropské unie. Jak to vidíte vy? Myslíte si, že v případě, že bychom nechtěli, řekněme Dublin 4, v případě, že bychom řekli, že tuto hru nehrajeme na kvóty a na přerozdělování a tím pádem bychom přišli o členství třeba v Evropské unii, že by nás to skutečně mohlo zrujnovat třeba jako stát?
No, my teď vidíme před sebou krásný příklad ve Velké Británii, která si přece odhlasovala Brexit a přitom odcházení není tak jasné, jednoznačné, rychlé a radikální. On konec konců ten odchod nemusí být úplný ven z eurozóny. A konec konců vidělo by se, co by ostatní státy udělali, protože ono se taky může stát, že to bude záležitost mnohem víc masová, než jak to dneska vypadá.
To znamená, že řekněme, by nás to mohlo více zblížit se zeměmi Visegrádu?
A nebo by mohlo více států zareagovat podobně jako my, což by možná přinutilo vedení Evropské unie konečně vytáhnout ten krizový scénář anebo ho aspoň začít rychle vymýšlet.
Já si uvědomuji ten obrovský posun, vy už jste ho tady zmínila. V roce 2003 jsme do Evropské unie vstupovali s obrovským nadšením a to, co nás v ní nyní drží, je především strach z toho, co by způsobilo vystoupení.
Já vám to řeknu příkladem, který je zase na debatu úplně o něčem jiném, GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Ano, již v květnu.
Na něm je krásně vidět, jak to Evropská unie už všechno podělala. Když to řeknu velmi otevřeně. Myšlenka chránit osobní údaje, taková krásná, jasná myšlenka, se kterou bychom v roce 2003 určitě podepsali, která se ale transformovala do obecného nařízení, jehož jenom preambule má asi 35 stran, to jest je zbytnělá a úplně zbytečná. Když navíc ochrana osobních údajů v tom nařízení měla chránit nás, jednotlivce, před velkými nadnárodními společnostmi typu Google a Facebook, a přitom to nařízení se dotkne každého z nás a každá kadeřnice, každý soukromý instalatér se mu musí podřídit, bude ho to enormně zatěžovat administrativně a finančně, což vlastně znamená, že z krásných hesel a z dobrých cílů se v dnešní podobě Evropské unie stál bumerang na kohokoliv, na koho si ukážete. Nebo na koho ukáže váš protivník, anebo stát. Tak to je jenom taková malá odbočka, jak to prostě nemůže pokračovat tímto způsobem dál. A čím dřív si to vrcholní politici uvědomí, tím líp.
Myslíte si, že si to uvědomí a že s tím něco udělají? Protože to by znamenalo opravdu zásadní reformu. Pravděpodobně reformu tím stylem, že by začala Evropská unie fungovat zase jako možná dříve Evropské hospodářské společenství. Ne víc.
Rozumím, a pokud si to neuvědomí, tak dopadne špatně. Já si myslím, že dneska už je to úplně jednoznačné.
A my rovněž.
To je otázka, jestli my rovněž. Jestli to není jenom strach, protože jako všude a vždycky nejhorší smrt je z vyplašení.
Vy jste tady zmínila to, že ne vždycky by se vrcholní politici měli řídit hlasem lidu, hlasem ulice, a určitě, kdyby tehdy Winston Churchill neudělal rozhodnutí, že se s Adolfem Hitlerem nedomluví, tak ta situace v Evropě vypadala dnes úplně jinak a druhá světová válka by skončila úplně jinak. Z tohoto úhlu pohledu myslíte si, že by se mělo konat referendum o našem setrvání v Evropské unii?
Já si myslím, že když to takhle půjde dál, tak ono bude. Tak si ho obyvatelstvo prostě vynutí. Ale jinak už na tom příkladu Winstona Churchilla, my máme konec konců příklad i v pohádkách, protože v české pohádce s Verichem byl jednou jeden král, tedy Sůl nad zlato, i tam přece ten král nakukuje, různě poslouchá a podobně, co vlastně jeho lid říká. Tak už z těch filmů Dunkirk a Nejtemnější hodina vyplývá, že v čele státu v krizovém období musí být vůdce, který se nebojí, který je chytrý, má kreativní nápady a současně občas taky naslouchá hlasu lidu.
Ale přesto za názory, které my prezentujeme Evropě, tak jsme onálepkováni jako stát xenofobních nacionalistických pomatenců.
To je pravda, ale to jsou jenom slova a řekla bych, že tady vzhledem k té masivní podpoře těch protiimigračních nálad se zrovna toho nemusíme bát. A pevně doufám, že naši politici se nezaleknou toho nálepkování.
Připadají vám, že mají pro strach uděláno?
Uvidíme.
Některým evropským zemím by ale možná nebylo tak moc proti mysli, kdyby Česko a možná i některé další země, třeba Maďarsko, z Evropské unie vystoupily. Myslíte si, že spíš by se Evropa v nás možná i ráda zbavila, anebo bude dělat mnohé pro to, abychom zůstali?
Možná je to tak, že východní Evropu teď používá jako negativní vzor, negativní příklad, na kterém může vyzkoušet bu-bu-bu a ty-ty-ty. Ale jinak si myslím, že si nepomůže a že bez ohledu na východní Evropu, že to ve zbytku Evropy dopadne stejně. Protože to je jenom otázka času, než nálady vybublají, nálady lidu jednotlivých členských států, než tam hlas lidu bude úplně stejný jako u nás. Takže u nás je to, řekla bych, že jenom u nás je to víc vidět a je to znatelnější, ale jinak je to vývojová záležitost a skoro bych zase s panem profesorem Bártou viděla, že teď už není cesty zpátky, že ještě před těmi v tom září, před těmi dvěma lety by se dalo říkat, vždyť přece paní Merkelová udělala jednu chybu a mohla by ji nějak napravit a tím, že čas běží a žádná náprava není, nebo je to jenom velmi jemné kosmetické vlastně šolíchání, tak si myslím, že ten vývoj půjde kupředu bez ohledu na to, jak moc my budeme vzdorovat, anebo bez ohledu na to, jestli nás Evropská unie bude sankcionovat a vyloučí nakonec.
My jsme se tady toho několikrát dotkli, že nůžky mezi názory politiků a názory běžných lidí se rozevírají. Vy jste určitě dodnes v kontaktu s mnohými lidmi z vrcholné politiky. Můžeme si jenom tak aspoň mezi námi říct, je to vlastně na oko, anebo ty názory jejich jsou skutečně tak odlišné, než třeba ty vaše?
V řadě případů s velkým povzdechem musím říct, že to není na oko. Že u některých mých kolegů dneska služebně v Evropské unii, tak ta slepota k těm reálným problémům skutečně existuje. Možná je to pochopitelné, možná, že je to logické, možná je to sebezáchovný mechanismus, něco podobného jako stockholmský syndrom. Možná, že by nemohli na těch postech pracovat a současně tomu nevěřit. Můžeme se na ně dívat přes prsty, může mě to kvůli nim hrozně mrzet, ale bohužel je to tak.
Řekněte mi z vašeho úhlu pohledu, jakou roli v celé této migrační krizi sehrávají neziskové organizace? Dá-li se to tak říci plošně?
Myslím si, že toho velmi využívají ve svůj vlastní prospěch, takže je to pro ně vlastně období výhodné, finančně výhodné, politicky výhodné a současně tady tou výhodou a tím vším, co dělají, vyrobili velký bič sami na sebe a na ty nevládní organizace, které třeba mají poctivé a krásné a vzletné cíle a vlastně celému tomu neziskovému sektoru uškodili. Tak to se teprve ukáže v budoucnosti.
To znamená, že když vidíte, jak tam ti členové neziskových organizací na břehu pomáhají lidem vystupovat z lodí a vítají je, tak tomu nevěříte?
Vůbec nepochybuju o tom, že zejména ze začátku řada představitelů a pracovníků byla zapálená a nadšená a idealistická. Ale vlastně aktivisté s klapkami na uších a na očích jsou vždycky špatně v každé oblasti. A mají tendenci být extrémní a nevidět racionální argumenty. Takže pro mě je to špatná cesta.
Mimo jiné právě tímto přístupem oni živí kriminální gengy, pašeráky a v podstatě podporují toto novodobé otrokářství. Ale přesto všechno mají jakoby morálně na výši, na vrch, oproti lidem, kteří řeknou ne, má se pomáhat těm lidem tam na místě, těm, kterým jde vyloženě o život, ano, hrozí jim bezprostřední smrt, tak ty přijmeme, ale ne to, co se děje. Tak přesto všechno vlastně si člověk připadá, já jsem asi takový necitlivý, zlý člověk, který myslí jenom na sebe a nechce přijít o to své pohodlíčko.
Já si myslím, že na to je racionální odpověď pomoc. Ano, ale tehdy, kdy já chci a do výše a do míry, kterou já jsem ochotná. A kdybychom dneska udělali referendum, tak převažující část společnosti tomu nedá souhlas, takže tam je odpověď jednoduchá. Chcete-li pomáhat, pomáhejte za své. Sami v sobě, u sebe, doma a podobně.
Navíc selský rozum vypovídá, že oblasti země, ze kterých migranti utíkají, se tím pádem budou vylidňovat, budou zbaveny lidí, kteří by byli schopni pracovat, bránit, obnovovat, čímž to se bude ta oblast ještě více hroutit a těch migrantů z nouze bude víc a víc a víc.
Ze všech tady těchto důvodů mně to racionálně připadá jednoznačné a vlastně mě mrzí, že to copak nevládní organizace, pro něž je to možná smysl života a možná částečně i biznis. Ale to, že to vedení státu nevidí, to je pro mě udivující.
A co si myslíte, že se třeba v následujících letech stane? Protože ta vůle, že by se to změnilo, bych řekla, nevypadá dostatečně. Naopak, řešíme teď Dublin 4. Jak vidíte budoucnost Evropy viděnou ve světle reálných kroků, které jsou politici v tuto chvíli schopni udělat?
Vlastně jsme se tady toho už dotkli, vidím ji špatně a dobré, klidné, bezpečné, miromilovné časy skončí. A to jsme tady vůbec ještě neotevřeli otázku terorismu a těch vedlejších důsledků, které sebou migrace přináší, jako zapálená auta v ulicích a pouliční bitky. Já jsem příznivec science fiction, miluju knihy o alternativní budoucnosti a filmy a podobně. A to jsou městské války a občanské války v Evropě. To je verze budoucnosti ze sci-fi filmu, o níž jsem si před 10-15 lety říkala, že určitě nenastane a bohužel ji tady máme. A je paradoxní, že jsme si to nezpůsobili sami, ale že to je něco, co jsme umožnili, aby přišlo zvenčí.
Musím říct, že jsem si neuměla nikdy představit třeba občanskou válku u nás. Řekla bych, že toto slovní spojení je mi natolik nepříjemné a vyvolává ve mně tak negativní pocity, že se mi to nechce ani vyslovovat. Ale uvědomuji si, že ta společnost se velmi polarizuje, třeba i právě v tomto názoru. A když si vzpomeneme, čeho jsme byli schopni a čeho jsme byli svědky na sociálních sítích už jenom třeba při volbě prezidenta, tak umíte si představit, že i my takzvaně odbrzdíme to netolerantní v nás a člověk s jiným názorem nebude člověk s jiným názorem, ale bude nepřítel?
Copak jestli si to umím představit. Já se toho reálně bojím, protože ty nálady ve společnosti cítím. Dřív, když jsem byla mladší a viděla jsem filmy nebo jsem četla o takových hrozných obdobích historie v průběhu druhé světové války, o Cunu a podobně, tak jsem si říkala, to by se dneska už nemohlo stát. Dneska vidím, že se to nejenom by mohlo znovu stát, ale že je bohužel otázka času, než se to stane.
Vy jste, paní doktorko, řekla, teď vás budu citovat, máme odpovědnost jen sami za sebe a náš stát nemusí mít vůči zbytku světa žádné výčitky svědomí. Je už ovšem jasné, že to nepůjde bez násilí. Iluze, že je k řízení státu nepotřebujeme, totiž právě skončila. Myslíte si, že jsme schopni to, co vy jste tady velmi pochlapsku formulovala, akceptovat, přijmout a vzít za své?
No, my nemusíme kvůli odpovědi na tuto otázku, nemusíme chodit vůbec do zahraničí a nemusíme se vůbec dotýkat migrantské krize. My si vnitrostátně rozbíjíme vlastní instituce a kritizujeme my jednotlivci, ještě prosím, ale i my politici navzájem kritizujeme státní instituce, čímž jim ubíráme autoritu. Současně jsme si vyrobili společnost bez jakýchkoliv morálních autorit. A maličkým příkladem je třeba pozice policie. My přece dneska stačí, když policie zakročí nástroji velmi mírnými proti bezdomovci, proti někomu, kdo demonstruje, proti někomu, kdo okupuje Smíchovské nádraží. A okamžitě se zvednou aktivisté, kteří napadnou policistu za to, že překročil oprávnění, že použil příliš přísného násilného donucovacího prostředku. Jestliže jsme došli tak daleko, tak to znamená, že se policie bude bát, jako se bojí německá policie zasahovat v no-go zónách. A za této situace se ptám, kdo nás bude bránit a kde nebo jak získá policie sebevědomí, odvahu a nebo dokonce policejní šéf oprávnění vůbec nařídit nějaký zásah. A stačí si představit jenom takovou jednoduchou situaci. Já mám kancelář kousek od náměstí Jiřího Spoděbrat, to je jedno z nejhezčích náměstí v republice, které žije. Jsou tam stařenky, sepsy, ti tři bezdomovci na lavičkách. A teď si představte, že přijde 200 migrantů a začnou bivakovat na tom náměstí. My nemáme žádné legislativní nástroje k tomu, abychom je odtamtud vyhodili. To znamená, pokud se bojíme říct policii, aby radikálně zasáhla například na klinice a sundala a vyhnala odtamtud ty okupanty, kteří okupují kliniku, tak nebudeme schopni ani ty migranty, kteří tam budou nelegálně a budou tam bivakovat, tak nebudeme mít žádný nástroj, jak je z toho náměstí dostat. Takže se nemůžeme divit. Ale udělali jsme si to sami tím, že kritizujeme zasahující policisty a oni pak nebudou mít žádný nástroj, aby nám pomohli, až to bude potřeba.
A stejně tak se vlastně chováme k armádě. Velmi jsme se oddechli, že skončila jakákoliv povinná vojenská služba, což čítá jakýkoliv výcvik mužů, aby uměli zacházet se zbraní, obsluhovat zbraně, měli určité taktické schopnosti. Tudíž, když jste říkala, že vy očekáváte, že v sobě muži najdou tu schopnost, tak těžko říci, možná to odhodlání v sobě mohou najít, ale těžko v sobě najdou Ten tam není.
To je pravda.
Já vám moc děkuji za to, že jste takto odvážně dokázala formulovat váš názor na současnou situaci a na svět. Díky moc.
Naschledanou.
Milí posluchači, za 3 dny, tedy v pátek 13. dubna, uslyšíte čtvrtý, poslední díl rozhovoru s vynikající psychiatričkou a psychosomatičkou Jarmilou Klímovou. A budeme opět mluvit o naší psychice, o naší duši.
Takže to byla, jak jste sami slyšeli, právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Dania Kovářová. A myslím, že tady není vůbec o čem polemizovat nebo dokonce snad nesouhlasit, protože to, co předložila a byly to argumenty doopravdy věcné, bych řekl, že z 90% nebo 100% posluchačů Svobodného rádia muselo dát paní Daniele za pravdu a bohužel smířit se s tímto, ale my se smířovat, doufám a věřím tomu, nebudem, protože víte, sebral jsem nebo dostal jsem od Jaroslava Doubravy, pana senátora, krásný předmět a je to citát Bismarcka, jistě dobře to jméno, každý znáte, je to německý nebo bývalý německý kancléř, kdy v roce 1848 prohlásil, cituji, pokud bude chtít někdo porazit Rusko, musí nejdříve od něho odtrhnout Ukrajinu a dále proti němu poštvat ostatní slovanské národy, protože pouze protože pouze Slovani jsou rasa, která je schopná zničit sama sebe. S jejich pomocí bude možné Rusko porazit. Po jeho porážce zůstanou tyto slovanské národy bez ochrany a bude jednoduché je zlikvidovat. Konec citace. No, jak je vidět, zdá se, že jeho slova teprve nyní docházejí naplnění, protože jak prohlásil generální tajemník NATO Stoltenberg, Rusové prostě jsou provokatéři a jak on to formuloval, agresory vlastně, že mohli jsme vidět a teď popisoval útoky v Sýrii, vměšování se do ukrajinského konfliktu, ale pan Stoltenberg zapomněl na Ameriku, kde ona se všude vměšovala, kde ona všude zničila fungující státy, ale zase je to pouze jen jednostranný pohled. A mně je z toho doopravdy na zvracení, že naše sdělovací prostředky toto berou bez nějakého dalšího komentáře a stotožňují se tak jako nyní, že jsme při výroční zprávě BIS, že jsme vlastně prošpikováni špiony Ruska, Číny a asi i námi samotnými, kteří nesmýšlíme tak, jak by si mainstream asi přál. Víte, je to zvláštní, protože já mám datovou schránku a když mi přišel výpis pohybu na mém vlastně účtu nebo ohledně mé osoby, tak tam mám 18krát za loňský rok, rok 1917, přišlo mi to minulý týden, za rok 2017, že jsem byl 18krát prověřován policií České republiky. No, je to zajímavé, že takovéto data se i prostě asi to nechává nějakou stopu digitální a přišel mi tento výpis, kdo a jak se nebo o mě zajímal nebo prověřoval nebo v jaké vůbec pohyby ohledně mé osoby byly. Je to zajímavé, přál bych si nebo doporučoval bych, aby si každý zřídil datovou schránku. Pokud toto nezatrhnou, bylo by zajímavé, jakou aktivitu policie nám věnuje, ale myslím, že kdyby ji věnovala na těch patřičných místech a ne na osobách nebo občanech, kteří vlastně s tímto státem to myslí jenom dobře, protože my chceme žít v míru spokojeně, zrovna tak i pro naše syny, dcery, prostě naše děti, naše vnoučata. A já bych chtěl poděkovat, tady mi přišla SMSka od pana Oldřicha, jestli se nemýlím, kde mě zdraví, nebo zdraví nás i posluchače Svobodného rádia. A děkuju za SMSku, rád se podívám a skontaktuju a určitě v odpoledním vysílání budu i informovat posluchače o celém textu, nebo protože pan Oldřich je z Prahy a píše, že založil vlastenecký web, takže samozřejmě prověřím, podívám se a děkuju jen víc takovýchto lidí, kteří to s tímto státem myslí dobře. A myslím, že pod tím drobnohledem policie za chvíli budeme asi všichni. Takže já pouštím jednu písničku a pak se ještě vrátíme k tomu, co nás tady tíží a co se stahuje. Takže příjemný poslech a je to Daniel Landa a Blaničtí. Takže myslím, že také vhodné do této doby. Příjemný poslech ze studia Vyšehrad vám přeje Pavel Matějka.
Jsou pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci Blaničtí. Matko, popros, už je čas, už se jede na doraz, prosím Bože o zázrak, než nám fakt ujede vlak. Není lid a není král, jenž by zemi zachoval, a tak Čechy v sekáči, skoupí boháči. V čertký peklo, v čertký ráj, kde je náš posádný háj. Zpívá Vyšehrad píseň, kterou bys měl znát, kež má sílu probudit, abys mohl držet štít. On nám učí milovat, přesně tato musí hrát. Píseň, která učí žít, naučí nás nebořit. Kež tu postavíme most se jménem Zájemnost. Světec kníže chrání zem, vlastním lidem znesvěcen. Čertký peklo, čertký ráj, brány se otevíraj. Respublika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Respublika, všem hostejná, tam je v pohodě házet kamen. Vlídná listva tvář, sebestředný otrokář. Nehledíme na nebe, staráme se o sebe. Zubožená příroda, lacino to neprodá. Pak se zase šikne Bůh, v nouzi věru věrný druh. Jak nás ještě odrvat, vymýšlí náš hodný stát. Není nutno však se bát, už nebude z čeho brát. V čem tvý peklo, v čem tvý ráj, lidi tu zapomínaj. Respublika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Respublika, všem mnou stejná, tam je v pohodě házet kamen. V který skále spí rytíři Blaničtí, který hoře lože mají, a kdy hoře zařechtaj, hady kde se ukrývaj, hady kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, je
jak se dají probudit. Nemá cenu teď si lhát, necháme je pochcívat. Jo, není to růžové, nebo čeští mužové činí peklo, chtějí ráj. Planické už nehledaj. Respublika, věc veřejná, jedna milá zem, společná všem. Respublika, všechno stejná, tam je v modě házet kamenem.
Řekni, kde tak dlouho jsou, pane, kdy už vyjedou, otče, proč tak dlouho spí, jezdci blaničtí, popros, už je čas.
Takže to byla Republika od Daniela Landy. Myslím, že velice také zdařila textem i melodií, takže nezapomeňte, že dneska večer doufám, že vás neodnese čert a že přinese nějakou nadílku, takže budu se těšit s vámi od 16 do 17 hodin opět při živém vysílání a nyní vám přeji příjemný poslech u dalších pořadů studia, samozřejmě studia Svobodného rádia pro svobodné lidi, a bude to Studio Lípa, Letem, světem, internetem, včerejší repríza, nebo včerejší premiéra, ale dneska repríza. No a potom samozřejmě sled písniček a samozřejmě další tak zábavný a zajímavý hlavně pořad ze studia Beta Vladimíra Kapela. Takže myslím, že se máte na co těšit a přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Ze studia Vyšehrad vám přeje Pavel Matějka. Příjemný poslech.
Mám názor na OSN, na NASA i na UNICEF. Viděl jsem prsa všech hereček v celý republice. Všechno to znám a vím, mám to na háku. A přitom vít nemusím ani z obýváku. Znám každý díl ordinace. Možná jsem trouba, však každá část má. Víš, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná. Tak budu nadávat ti, jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen. Tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se. Tak pravdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha. Do ucha, svou pravdu vykřičím ti až do ucha. Do ucha, do ucha. Vím nejlíp, jak řešit imigrační politiku. Kdo objevil doopravdy Ameriku. A taky jak dopadne soboj Primy s Novou. A kdo a kde a proč zbuchnul Hanichovou. Co namítáš, že bych si měl taky něco nažít. Odklikal jsem si to a tak teď mám to v paži. Možná jsem trouba, však každá část má. Víš, že svět virtuální je na mě zvědavej. Možná jsem trouba, ale ta hlásná. Tak budu nadávat ti, jak chci, ale ty mi za to nenadávej. Možná jsem v síti, ale nechycen. Tak chci bejt pavoukem a rozhodně nebudu moucha. Možná jsem v síti, chci projevit se. Tak pravdu svou vykřičím ti klidně až do ucha. Do ucha.
Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech.